Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah curahkan kepada kita semua. Selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Di antara akhlak seorang muslim, yang mana akhlak ini merupakan salah satu keistimewaan seorang muslim dari manusia-manusia lainnya, adalah seorang muslim memiliki sifat amanah. Ini adalah akhlak yang sangat agung dan mulia, yaitu menjadi orang yang amanah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikenal dengan sifat ini sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Orang-orang Mekah menggelari beliau Al-Amin, artinya orang yang amanah, dipercaya, dan dapat memegang teguh amanah yang diembankan kepada beliau. Beliau adalah orang yang dipercaya, yang tidak pernah didapati lisan beliau berdusta, tidak pernah didapati beliau mengingkari janji, tidak pernah beliau menyia-nyiakan amanah yang diembankan kepada beliau. Inilah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi utusan Allah. Maka seorang mukmin wajib menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia ini, yaitu amanah. Ini yang membedakan muslim dengan orang-orang lainnya, umat-umat lainnya, yaitu dia dapat memegang amanah dengan baik dan merupakan sifat yang membedakan antara mukmin dan munafik. Orang-orang munafik mengklaim mereka adalah orang yang beriman, namun klaim itu nampak dusta dan palsunya ketika dilihat dari sifat amanah yang ada pada diri mereka, yaitu tidak ada sifat ini pada diri mereka. Maka amanah ini merupakan akhlak yang wajib kita miliki. Banyak dalil-dalil yang membuktikan keagungan amanah ini, seperti Allah menyebutnya sebagai salah satu sifat seorang mukmin di dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanah, ya, termasuk mukmin yang beruntung adalah والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Orang-orang yang memelihara, menjaga amanat-amanat dan janji-janjinya, yaitu mereka selalu menunaikan amanah dan selalu menepati janji-janji mereka. Inilah seorang mukmin sejati yang sosoknya bisa dipercaya dan jauh dari sifat khianat. Karena sifat khianat itu adalah sifat orang-orang munafikin. Dan mungkin semua umat manusia menyepakati bahwa khianat itu adalah satu perkara yang sangat buruk. Tidak ada orang yang menyukai orang-orang yang khianat, dan tidak ada yang suka pengkhianatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayatul munafiqi thalas, tanda orang-orang munafik ada tiga, ciri-ciri orang munafik ada tiga. Idza haddasa kadzab, jika dia bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika dia berjanji dia mengingkari janji. Wa idza tumina khan, dan apabila diserahi amanah mereka mengkhianatinya, mengkhianati amanah. Bukti lainnya atas keagungan sifat amanah adalah amanah ini merupakan salah satu dari dua perkara yang akan berada di tepi kiri dan kanan sirat yang terbentang di atas neraka pada hari kiamat. Orang yang suka mengkhianati amanah dan suka memutus tali silaturahim terancam jatuh ke dalam jurang neraka saat menyeberangi sirat. Adapun orang yang menunaikan amanah dan orang yang suka menyambung tali silaturahim, Allah akan mudahkan dia untuk menyeberangi sirat tersebut. Jadi dua perkara yang mengintai seorang hamba ketika dia menyeberangi sirat. Yang pertama adalah amanah, yang kedua adalah silaturahim. Apabila seorang hamba itu termasuk orang yang khianat, maka dia tidak akan selamat menyeberangi siratal mustaqim. Kalau hamba itu seorang yang memutus silaturahim, pemutus silaturahim, maka dia tidak akan bisa selamat menyeberangi siratal mustaqim. Dapat dipastikan kedua orang ini akan gagal. Rasulullah mengatakan, bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis yang panjang, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, amanah dan silaturahim akan diutus untuk berdiri di tepi kanan dan di tepi kiri sirat, siratul mustaq, sirat yang terbentang di atas punggung neraka, yang Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha, tidak ada satu orang pun dari kamu melainkan dia pasti akan melewati sirat tersebut, dan ujungnya adalah surga. Ada dua perkara yang mengintai manusia di sirat itu, yaitu amanah dan silaturahim. Lalu golongan pertama di antara kalian akan melintasinya secepat kilat. Ini kondisi dan keadaan manusia ketika menyeberangi sirat. Ya, ternyata tidak sama, berbeda-beda. Orang yang selamat sampai ke seberang, ini kecepatannya berbeda di dalam menyeberangi sirat. Ada yang secepat kilat. Dia menyeberangi sirat ini secepat kilat, tiba-tiba dia sudah sampai di ujungnya. Selamat. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan sesuatu yang melintas seperti halnya kilat? Bagaimana itu kecepatan kilat? Maka Nabi menjawab, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana cahaya kilat datang dan pergi dalam sekejap? Seperti itulah kecepatan golongan pertama ini menyeberangi sirat, secepat kilat. Kemudian golongan selanjutnya, kelas yang di bawahnya, mereka akan menyeberangi sirat itu secepat ataupun seperti tiupan angin, berjalan secepat tiupan angin, seperti angin berhembus kecepatannya di atas sirat itu. Dan golongan selanjutnya berjalan secepat terbangnya burung, tanpa hambatan tentunya. Kecepatan perjalanan tiap golongan berbanding lurus dengan amalan-amalan mereka. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa kecepatan akselerasi seseorang berjalan di atas sirat itu bergantung kepada amal-amal mereka. Semakin banyak amal mereka, semakin agung dan besar amal mereka, maka semakin cepat perjalanan mereka di atas sirat itu. Yang Nabi SAW mengatakan, asyaddu minas suyuf wa ahaddu minas suyuf wa adakku minas syarah. Lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Kondisinya gelap, terbentang di atas punggung neraka, dan nyaris sirat itu tidak terlihat oleh mata. Kalau bukan karena cahaya iman. Di kanan di kiri sirat itu terdapat besi-besi pengait yang akan menyambar-nyambar manusia untuk mengaitnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Sungguh ini adalah satu pemandangan yang sangat mengerikan. Kita tidak berjalan dengan mulus berada di atas sirat itu, tapi ada kait-kait dari besi yang menyambar-nyambar, ya, yang menyambar-nyambar manusia sehingga mengait mereka dan melemparkan mereka ke dalam jurang jahanam. Belum lagi sirat itu tajam setajam pedang. Ahla min ahaddu minas suyuf, lebih tajam daripada pedang. Sehingga ada orang yang selamat sambil merangkak, dia selamat sampai ke ujung dalam kondisi badannya sudah tercabik-cabik, terkoyak-koyak. Nah, perbedaan kondisi manusia ketika menyeberangi sirat ini tergantung dengan amal mereka. Maka memang dunia ini adalah ladang beramal, banyak-banyaklah beramal. Mudah-mudahan kita mudah di dalam menyeberangi sirat. Dan semakin cepat perjalanan kita berada di atas sirat itu. Akan tetapi tidak halnya dengan orang yang suka mengkhianati amanat. Amanat ini adalah salah satu perkara yang menanti manusia di kanan dan di kiri sirat. Selain silaturrahim, dia akan mengintai setiap orang yang menyeberangi sirat itu. Dan apabila orang ini termasuk orang yang suka menyia-nyiakan amanah, suka mengkhianati amanah, maka amanah itu akan menyeretnya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Jadi memang kecepatan perjalanan tiap-tiap orang di atas sirat itu bergantung kepada amalan-amalan mereka. Adapun aku, Nabi kalian, akan berdiri di atas sirat seraya berdoa, Ya Rabbi Salim, Ya Rabbi Salim, Ya Rabku selamatkan, selamatkan. Itu ucapan manusia ketika menyeberangi sirat, yaitu salim, salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Sehingga para nabi berdoa dengan doa ini. Artinya di sini memohon kepada Allah, minta kepada Allah syafaat untuk umatnya. Nabi SAW berdoa untuk umatnya, yaitu minta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada orang yang berhak untuk memberikan syafaat pada saat itu kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi kita mohon syafaat ini kepada Allah agar umatnya diselamatkan di dalam perjalanan melewati sirat tersebut. Maka doa para nabi juga, Ya Rabbi Salim Salim. Semakin lama amalan-amalan setiap hamba semakin melemah. Sehingga seseorang yang hanya bisa menyeberangi sirat itu dengan merangkak. Sementara di kedua tepi sirat bergantungan banyak besi-besi pengait. Yang akan menyambar siapa saja yang akan diperintah untuk disambar, tersambar oleh besi-besi pengait itu. Sebagian manusia selamat darinya dan sedangkan sebagian lainnya terlempar jatuh ke dalam api neraka. Itulah kondisi sirat, sebuah jembatan yang sangat panjang, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, kondisinya gelap, nyaris tidak terlihat. Ada besi-besi pengait yang menyambar-nyambar, dan ada dua perkara yang mengintai di kanan dan di kiri sirat itu, yaitu amanah dan silaturahim. Begitu dahsyatnya kita di dalam menyeberangi sirat. Bukanlah jembatan yang pendek, sehingga nampak dari ujung ke ujung, tidak. Dia terbentang di atas punggung neraka. Satu batu dijatuhkan ke dalam neraka baru sampai ke dasarnya 70 ribu tahun kemudian. 70 tahun kemudian. Begitulah dalamnya jurang neraka itu. Dan itu sirat terbentang di atasnya. Dapat kita bayangkan bagaimana dahsyatnya kondisi pada saat itu. Manusia tidak punya cahaya, kecuali menurut cahaya iman yang ada pada diri mereka. Dan orang-orang yang tidak punya iman, mereka tidak dapat melihat sirat itu. Dan mereka langsung berguguran, jatuh ke dalam neraka. Tanpa sempat untuk memijakkan kakinya di atas sirat tersebut. Mereka tidak melihat sirat itu dan mereka pun berjatuhan ke dalam api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berkata, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, jarak untuk sampai ke dasar neraka jahanam adalah sejauh perjalanan selama 70 tahun. Ini menggambarkan panjangnya sirat tersebut, bukanlah sirat ataupun jembatan yang pendek. Sebuah batu dimasukkan ke dasar neraka, itu baru jatuh ke dasarnya 70 tahun kemudian. Jadi ini adalah perjalanan yang panjang. Ini adalah suatu perkara yang sangat dahsyat dan menakutkan. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah dua perkara yang mengintai manusia tadi, yaitu salah satunya adalah amanah. Maka jadilah orang yang amanah, embanlah amanah dengan baik, tunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketika menyeberangi sirat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar umatnya memiliki sifat ini. Ini termasuk wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya menyuruh manusia, khususnya kaum muslimin, untuk menunaikan amanah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Wa idha hakamtum bainan nas antahkumu bil adal. Inna Allah bi'ni'imma ya'idhukum bih. Innahu kana sami'an basira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya, kepada ahlinya, yaitu kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah engkau menetapkannya dengan adil. Karena adil ini merupakan salah satu, kita katakan, tanda-tanda ya, kemakmuran dari satu negeri, yaitu apabila negeri itu diperintah dengan keadilan. Tanda-tanda turunnya berkah Allah adalah ditegakkannya keadilan. Ya, dan di rumah tangga juga adil ini merupakan sumber kebahagiaan. Seorang suami yang bersifat adil kepada istri-istrinya, seorang ayah dan ibu, orang tua yang bersifat adil kepada anak-anaknya. Jadi keadilan itu merupakan salah satu sebab datangnya banyak keberkahan, kemakmuran dengan keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menetapkan sesuatu itu dengan adil. Dan ini merupakan salah satu sifat amanah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Seorang hakim diperintahkan untuk menjalankan amanah keadilan ini. Seorang pemimpin juga. Ya, pemimpin dari skala yang tertinggi sampai skala yang terendah. Yaitu seorang kepala keluarga. Dan itu merupakan salah satu bentuk menunaikan amanat. Nah, sebelum diutus menjadi rasul, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa Nabi SAW sudah digelari dengan sebutan Al-Amin, yang dipercaya. Yang dipercaya, yaitu yang di yang mana orang-orang musyrik Mekah pada saat itu mempercayai amanah mereka kepada Nabi SAW. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Abu Sufyan mengisahkan Heraklius berkata, menegaskan saat kutanya tentang apa saja perintah Muhammad kepada pengikutnya, kamu menjawab, kata Heraklius kepada Abu Sufyan. Perlu kita ketahui pada saat itu Abu Sufyan ini masih musyrik. Kamu menjawab bahwa dia memerintahkan mereka agar melaksanakan sholat, mengeluarkan sedekah, menepati janji dan menunaikan amanah, dan sungguh semua itu adalah sifat seorang nabi. Itu semua adalah sifat seorang nabi. Jadi antaranya adalah menepati janji dan menunaikan amanah. Jadi sifat amanah ini merupakan tanda kesempurnaan agama dan iman seseorang. Maka dari itu Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami', bahwa Nabi SAW berkata, La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Maka Nabi mewanti-wanti umatnya agar bersifat amanah dalam segala hal. Bahkan Nabi menjamin surga bagi siapa saja di antara mereka yang dapat menjalankannya dengan baik. Dan ini adalah keistimewaan kaum muslimin. Mereka amanah dalam semua hal. Ubadah bin Samit meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Itmanu li sitan min anfusikum atmanu lakumul jannah. Hendaklah kamu menjamin akan menjaga 6 perkara berikut ini, niscaya aku akan menjamin surga untuk kamu. Aku akan menjamin surga untuk kamu. Maka Nabi menjelaskan, Usduku idha haddastum. Jika kamu bicara, maka hendaklah engkau jujur dalam bicaramu. Jujurlah ketika kamu berbicara. Kemudian Nabi mengatakan wa'addu idza utmintum, dan tepatilah amanah jika kamu diberikan amanah. Wahfadzu furujakum, dan jagalah kehormatan diri kamu, aurat kamu, kehormatan diri kamu. Wahfadzu furujakum wa ghaddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan kalian, dan jagalah kedua tangan kalian. Nah, ini pesan Nabi SAW kepada umatnya, barang siapa yang melaksanakan perkara-perkara itu, maka aku akan jamin baginya surga. Ya, aku akan jamin bagi pelakunya ya, dengan jaminan surga. Ya, yang pertama adalah berbicara dengan bicara yang jujur. Kemudian menepati janji, menunaikan amanah, menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, dan menahan diri dari tidak mengganggu orang. Nah, itulah dia 6 perkara. Barang siapa menjaga 6 perkara itu pada dirinya, maka aku akan jamin baginya surga, kata Nabi SAW. Ya, nah, kemudian juga, Uddu absarakum wa kufu aydiyakum. Tundukkanlah pandangan kamu dan jaga tangan kamu. Kufu aydiyakum, jagalah tindakan kamu. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain juga. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita agar menjadi orang yang teguh memegang amanah, walaupun khianat sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Ya, nah, ini bukanlah ketika manusia menjauhi sifat ini, atau kita tinggal di satu negeri yang tidak dikenal amanat di dalamnya, lalu kita ikut-ikutan untuk tidak bersifat amanah. Ya, Nabi SAW memerintahkan kita agar menjadi orang yang teguh memegang amanah, walaupun khianat sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Nabi mengatakan, adil amanata illa ma'tamanaka wala takhun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah itu kepada dirimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianatimu. Ya. Kejujuran, kesetiaan, amanah dibayar dengan amanah. Akan tetapi khianat tidak boleh dibalas dengan khianat. Karena itu keburukan murni, syarrun mahdun, tidak ada baiknya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala takhun man khanaka, jangan kamu khianati walaupun orang itu mengkhianati kamu. Jangan balas pengkhianatannya dengan pengkhianatan. Karena pengkhianat itu adalah sifat yang sangat buruk, tidak ada baiknya. Ya. Tidak ada kebaikan padanya. Maka seorang muslim harus menjunjung tinggi amanah ini di dalam kehidupannya. Dan jangan terseret kepada khianat karena dia khianati orang. Nah, ini kadang-kadang kita reaksinya seperti itu ya. Kita dia dikhianati orang, lalu kita mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Kalaulah demikian adanya, maka tidak ada beda antara kita dengan orang tersebut. Ya, maka jangan khianati orang yang telah berkhianat kepada kita. Ya. Jangan khianat orang-orang yang berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianatimu. Karena khianat itu adalah sifat yang buruk. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Makar boleh dibalas makar. Ya, tipu daya dibalas tipu daya. Tapi khianat enggak boleh dibalas dengan khianat. Wallahu a'lam bissawab. Dan hilangnya amanah ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Ya, apabila amanah ini terangkat dari tengah-tengah manusia, ini merupakan tanda, salah satu tanda-tanda kecil hari kiamat adalah terangkatnya amanah. Sifat amanah ini adalah pilar terpenting dalam tegaknya agama Islam, dan pilar ini pula yang pertama kali tercabut dari Islam, dan sifat ini dicabut dari hati manusia secara perlahan-lahan, sehingga jumlah orang yang amanah bisa dihitung dengan jari. Demikian realita yang kita saksikan hari ini. Itu sesuai dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berabad-abad yang lalu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Taburani di dalam Mu'jamul Kabir dan disahihkan oleh Al-Albani dari Syaddad bin Aus dan juga diriwayatkan dari Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanatu. Perkara pertama yang hilang dari agama kalian adalah sifat amanah. Ini adalah akhlak yang pertama tercabut dari kaum muslimin. Ya, tercabut sehelai demi sehelai, sedikit demi sedikit, sehingga terlihat tidak lagi tersisa amanah di tengah-tengah mereka. Awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanah. Perkara pertama yang kamu akan kehilangan darinya di dalam agama ini adalah, dari agama kamu ini adalah sifat amanah. Dalam riwayat lain disebutkan, awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanah wa akhiruha ma yabqa min dinihim as-salah wa rubba musallin la khalaqa lahu 'indallah. Nabi mengatakan perkara pertama yang dicabut dari hati manusia adalah sifat amanah. Dan yang terakhir tersisa adalah salat. Dan banyak sekali orang-orang yang melaksanakan salat tetapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma mendapatkan wail wa yafailun lil musallin. Ya. Salatnya tidak mencegahnya dari sifat khianat misalnya. Dan inilah perkara pertama yang terangkat. Dan salat adalah perkara pertama yang akan tersisa di tengah-tengah umat ini. Satu hari seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat akan tiba? zahirnya dia bertanya tentang tanda-tandanya, bukan tentang tanggal ataupun tarikhnya. Ya, dia bertanya, wahai Rasul, bilakah hari kiamat akan tiba? Yaitu apa tanda-tandanya? Maka Nabi SAW menjawab, فَإِذَا دُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ. Apabila amanat telah disia-siakan atau diremehkan, dipandang sebelah mata, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Orang itu bertanya, wahai Rasul, bagaimana bentuk penyia-nyian amanah itu? Apa bentuknya, apa contohnya menyia-nyiakan amanah di akhir zaman? Maka Nabi SAW menjawab, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat, yaitu tunggulah kehancurannya. Itu bentuk penyia-nyiaan amanah, ya, apabila amanah telah disia-siakan, ya, dan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mengisahkan, suatu hari Nabi menyampaikan dua hadis kepada kami, para sahabat. Nah, salah satu perkara yang beliau sebutkan yang telah terjadi, sementara perkara lain yang masih kutunggu-tunggu, kata Hudzaifah ibn al-Yaman. Adapun perkara pertama yang telah terjadi, beliau menyampaikan bahwa sifat amanah turun di hati seorang, lalu diturunkanlah Al-Quran sehingga mereka memahaminya. Selain mereka juga memahami sunnah. Beliau lalu menyebutkan yang kedua kepada para sahabat, yaitu tentang dicabutnya amanah. Beliau mengatakan, ketika seorang tertidur dengan nyenyak, sifat amanah akan tercabut dari hatinya sehingga tersisa sekadar noktah, bintik hitam. Hingga akhirnya orang-orang berdagang, namun hampir tidak seorang pun bersifat amanah di dalamnya. Ketika itu dikatakanlah, ada seorang yang amanah pada Bani Fulan. Ya, ada orang yang amanah di Bani Fulan. Lalu orang itu pun dipuji dengan perkataan betapa cerdik dan pandainya orang tersebut. Sungguh ia benar-benar seorang yang ulet, seorang yang hazim, yang betul-betul berniat untuk melakukan kebaikan. Akan tetapi amat disayangkan, ternyata di dalam hatinya tidak terdapat keimanan walaupun sebesar biji sawi. Tidak ada di dalam hatinya iman ataupun amanah, keimanan walaupun sebesar biji sawi. Ya, ini merupakan suatu perkara yang sangat luar biasa. Ya. Orang-orang tidak lagi melihat amanah pada saat itu. Ini bukan zaman sekarang, ini zaman dahulu. Zamannya Hudzaifah ibn al-Yaman, belum lama lagi berlalu masa Nabi SAW hidup. Hudzaifah ibn al-Yaman, dahulu aku berniaga dengan siapapun, dengan si fulan dan si fulan, enggak ada masalah. Tapi sekarang aku tidak berniaga kecuali kepada fulan dan fulan saja, yaitu orang-orang tertentu. Disebabkan terangkatnya sifat amanah dari manusia, sehingga tidak terdapat, ya, sebesar biji sawi dari amanah itu di tengah-tengah manusia. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan akan datang masa tersebut, ya, sehingga perkara menjadi kacau balau. Ya, dan itu akan terjadi dan ada di hadapan mata kita pada hari ini. Ya, kita lihat amanah ini terangkat sehingga kita susah untuk mencari orang yang bisa dipercaya. Ya, lalu saking langkanya orang yang amanah, baik itu di tengah orang-orang yang beriman, apalagi yang tidak beriman, ada orang yang berkata, nun jauh di sana ada orang yang amanah. Ada orang yang amanah, ada seorang yang amanah pada Bani Fulan. Ya. Artinya apa? Orang yang jauh, ini orang amanah. Tapi ternyata setelah ditemukan orang itu, ternyata dia orang yang tidak memiliki iman, walaupun sebesar biji sawi di dalam hatinya. Begitulah langkahnya amanah. pada masa itu, ya pada masa sahabat, belum lagi jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanah ini sudah terangkat. Ini perkara pertama yang terangkat dari umat. Apalagi zaman sekarang, sebagaimana yang kita lihat ya. Salah satu perkara yang sangat langka dan jarang kita temukan pada manusia adalah amanah. Ya, dan kalau kita punya sahabat yang memiliki sifat amanah, maka ia harus dipertahankan. Karena jarang manusia yang amanah hari ini. Ya. Jarang kita temukan orang yang amanah pada hari ini, apalagi kalau sudah berurusan dengan urusan dunia. Ya, dinar dan dirham. Ya, maka amanah itu juga tinggal kenangan, ya, tinggal sebutan. Ya, tidak ada di dalam dunia nyata. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, itulah dia hari di mana amanah itu akan menjadi suatu perkara yang sangat langka di tengah-tengah manusia. Wallahu a'lam bissawab. Nabi juga mengatakan innaha sata'ti 'alan nasi sinun khadda'ah. Nanti akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yaitu tidak ada lagi sifat amanah. Ya, penuh dengan khianat, khadda'ah. Yusaddaq fihal kadhib wa yukadzdzab fiha shadiq. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang dusta dibenarkan, orang yang benar didustakan. Orang yang amanah dikatakan khianat, orang yang khianat dikatakan amanah. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Lalu berbicaralah ruwaibidah pada hari itu. Qila, ada yang bertanya, wa mar ruwaibidah ya Rasulullah? Wahai Rasul, siapa itu ruwaibidah? Maka Nabi menjawab, yaitu as-safih yatakallamu fi amril amah. Orang yang jahil tapi banyak ikut campur berbicara terkait dengan urusan yang sangat besar ataupun urusan orang banyak. Ya, yaitu orang-orang yang tidak menyadari kapasitas dirinya dan tidak memiliki ilmu ya di dalam berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Itulah dia para ruwaibidah. Ya, yaitu orang yang jahil tapi berbicara dalam urusan-urusan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ya, bahwa hilangnya amanah ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Ya, semakin jauh dari dada manusia, ya, dari hati manusia. Ya, tercabut dari hati manusia, sampai-sampai dari hati orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya. Ya, tercabut sifat ini dalam hati mereka. Wal iyadu billah. Maka dari itu kita harus terus memperhatikan sifat ini pada diri kita. Ya, kita sadar bahwasanya kadangkala atau sering kita melanggar amanah. Namun hendaknya kita terus melatih diri kita ya supaya ya bisa menabalkan sifat ini pada diri kita. Ya, dan meneguhkan dan menetapkan sifat ini pada diri kita. Walaupun ini perlu latihan yang berat dan terus-menerus ya menjaga amanah ini sehingga itu menjadi suatu akhlak yang yatakhallaq, yang tertanam tercetak dalam diri kita ya sifat ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan keagungan amanah. Baik, khotol Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543 dan kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan keagungan amanah. Silakan untuk yang pertama kami angkat pertanyaan di line telepon 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Bapak siapa di mana?
Barakallahu fiik Ustaz.
Wa fiik barakallah. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
Di Kendari, Kota Kendari Ustaz.
Ya, silakan Pak.
Ana mau bertanya Ustaz tentang amanah ini Ustaz. Hmm? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita diberi amanah terus kita lalai dari amanah itu, dan dalam perjalanannya kita mengingat kita lupa dengan amanah yang pernah diberikan itu, lalu kita mengingatnya dan berniat untuk menyelesaikan amanah itu kepada apa yang telah diamanahkan terhadap kita, untuk menyampaikannya kepada orang yang telah dititipkan amanah itu.
Ya, baik.
Terus ada pertanyaan di luar tema Ustaz.
Ya, silakan Pak.
Dalam keluarga saya Anak Ustaz, ada saudara-saudara Anak yang memang belum terlalu anu dengan sunnah Ustaz. Alhamdulillah Anak dan keluarga sudah mulai dan bertekad untuk mengenal untuk menjalankan sunnah ini Ustaz.
Ya.
Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Ana itu bertanya Ustaz,
ya,
apakah yang manakah yang lebih utama, sholatkah atau menuntut ilmu dan dakwah Ustaz?
Sholat, menuntut ilmu atau berdakwah?
Ya Ustaz.
Ya, baik.
Ya, barakallahu fiik Ustaz.
Wafiq barakallah.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya. Ya, yang pertama tentunya Nabi mengatakan adil amanah ila man i'tamanaka, yaitu tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah itu kepadamu. Ya, apabila kita mengemban satu amanah, maka kita wajib untuk menunaikan amanah itu seperti yang diembankan kepada kita. Dan apabila kita teringat satu amanah yang ada satu amanah yang belum ditunaikan, maka sama halnya seperti kita sholat dan lupa, tertidur ataupun terlupa, maka kita menunaikan sholat itu pada saat kita ingat. Sama halnya dengan amanah, kita harus menunaikan amanah apabila kita teringat ada amanah yang belum sempat kita tunaikan. Ya, dan ini harus kita jadikan satu tabiat ataupun satu sifat ya yang melekat. Dan ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, perlu latihan untuk menjaga amanah di dalam kehidupan. Banyak amanah-amanah mungkin yang kalau kita periksa satu persatu, banyak yang kita sia-siakan. Amanah rumah tangga, ketika kita mengambil seorang istri, wanita sebagai istri kita, itu adalah amanah. Kita mengambilnya dengan kalimat Allah, itu amanah yang terbeban di pundak kita. Ketika kita diberi anak keturunan, ya, yang mungkin sudah lama kita nanti-nanti, itu adalah amanah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban atas itu semua. Ketika Allah menitip harta juga itu amanah. Ya, dan ya, amanah harta itu adalah salah satu amanah yang sangat berat yang harus kita tunaikan juga. Dan kalau kita perinci satu persatu amanah-amanah yang kita pikul dalam kehidupan, barulah kita sadari bahwa mungkin kita masih banyak melanggar amanah. Maka dari itu kita perlu banyak bertaubat kepada Allah dan terus berusaha untuk menunaikan amanah-amanah itu di dalam hidup kita, ya, mumpung masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan untuk mengingat-ingat amanah yang masih tersisa dan menunaikannya, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Maka dari itu Nabi tadi mengatakan perkara pertama yang terangkat dari agama kamu, hilang dari agama kamu adalah sifat amanah ini. Dan Nabi juga mengatakan awwalu ma yurfa'u minan nas al-amanah. Ya, perkara pertama yang terangkat dari manusia adalah amanah. Yang terangkat dari agama kamu ini amanah, yang terangkat dari sifat manusia adalah amanah. Ya. Nah, demikian. Dan apabila amanah ini sudah tersia-siakan, maka tunggu sajalah ya kedatangan sa'ah. Sa'ah di sini bisa diartikan hari kiamat dan bisa juga diartikan sebagai kehancuran. Nah, oleh karena itu, ya tentunya memiliki sifat al-amin ini merupakan satu dambaan bagi setiap muslim, ya, untuk meniru dan meneladani Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita ingat-ingat amanah di dalam kehidupan kita. Ya, masih banyak kita abaikan, yang masih banyak kita langgar, yang masih banyak kita belum tunaikan amanah tersebut. Nah, belum lagi amanah-amanah lainnya, ya, amanah pekerjaan, amanah ya di, dan banyak lagi amanah-amanah ya yang mungkin kita pikul dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang kedua, ya tentunya semua penting, ilmu penting, dakwah penting ya, dan amal-amal dalam Islam juga itu penting. Ya, kita tentunya tidak boleh fokuskan satu dan meninggalkan yang lain begitu. Ya. Nah, perkara satu perkara itu apabila kita bisa lakukan dalam waktu yang bersamaan, maka tentunya lebih baik. Tapi kalau kita bicara skala prioritas, tentunya ya, yang kita prioritaskan adalah pertama ilmu untuk mendasari semua. Ya, semua. Dan tanda orang yang taubat itu dia menuntut ilmu. Itu tanda orang yang bertaubat, dia akan bangkit menuntut ilmu. Kalau ada orang yang cerita taubat, cerita hijrah, tapi tidak mau menuntut ilmu, maka itu belum terbukti. Ya, mungkin dia berpura-pura saja. Tanda orang yang taubat, tanda orang yang hijrah adalah dia bangkit untuk menuntut ilmu. Karena ini akan mendasari semua perkara agamanya, mulai dari akidahnya, ibadahnya, bahkan akhlaknya. Kita harus belajar akhlak. Oleh karena itu Abdullah ibn Mubarak belajar akhlak itu sampai 30 tahun. 30 tahun belajar adab itu waktu yang sangat panjang. Ya, kenapa begitu panjang? Karena memang akhlak ini pelajaran yang paling sulit. Karena dia bukan pelajaran teori pakai rumus begitu ya, tidak. Dia adalah pelajaran yang bersifat praktikal. Paling berat untuk dilakukan. Ya, paling berat untuk dilakukan karena dia memerlukan kombinasi antara hati, pikiran dan perbuatan sekaligus. Ya. Jadi ini adalah suatu perkara yang berat. Akhlak juga merupakan amalan hati. Akhlak juga harus dimanifestasikan di dalam bentuk perbuatan, ada aplikasinya. Dan pelajaran akhlak ini pelajaran yang mudah kita lupakan. Ya, kita lupa sabar, lupa tawakal, lupa tawaddu, lupa zuhud, lupa qanaah, ya lupa segalanya. Termasuk juga lupa amanah. Sudah kita langgar amanah itu baru kita ingat kita harus amanah. Ya begitulah dia. Pelajaran akhlak ini adalah pelajaran yang sangat mudah untuk dilupakan. Ya, apalagi di dalam kehidupan. Terutama apalagi terlebih lagi apabila akhlak itu belum menjadi suatu hal yang terefleksi dalam hati ataupun dalam diri. Belum muncul secara spontanitas, belum menjadi tabiat. Belum yatakhallaq, belum tercetak di dalam diri kita. Masih lupa-lupa ingat. Refleksnya belum amanah. Refleksnya jujur belum jadi refleks spontanitas di dalam diri kita. Tawadhu belum menjadi satu yang spontan dalam diri kita. Mikir-mikir dulu untuk tawadhu. Ya. Nyombong dulu baru ingat tawadhu begitu. Nah, itu kita. Ya, amanah itu belum menjadi satu yang tertanam, belum satu menjadi satu tercetak di dalam diri kita. Sehingga ya itu tadi. Ya, ketika kita jatuh dalam keburukan-keburukan akhlak yang buruk dan lain sebagainya itu, barulah kita teringat pelajaran akhlak. Barulah kita berkata ini masalahnya memang masalah akhlak. Setelah kita melanggar banyak rambu-rambu akhlak, barulah kita mengatakan ya memang pelajaran akhlak itu perlu. Masalah kita masalah akhlak. Kenapa itu tidak disadari dari awal? Ya karena bukan dia enggak tahu, bukan kita enggak tahu, tapi kita satu meremehkan masalah ini mungkin. Kita menganggap kecil, kita menganggap mudah. Ya, Nabi melatih akhlak para sahabat itu lebih kurang 23 tahun, mulai dari di Mekah sampai di Madinah. Enggak pernah putus belajar akhlaknya. Sampai mereka menjadi satu generasi yang terbaik, ya, yang Allah puji di dalam kitabnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu bukanlah suatu hal yang ya mudah, ya. Itu seorang nabi perlu waktu 23 tahun. Apalagi ya kita, ya mungkin sampai akhir hayat kita belajar akhlak enggak tamat-tamat. Belajar amanah inilah, kita ulang-ulangi pelajaran amanah. Belum tentu kita betul-betul amanah di dalam kehidupan. Kadang-kadang kita langgar juga, padahal baru dengar tadi. Ya, baru dengar tadi tentang tawadu. Baru keluar dari masjid sudah kembali sombong, padahal tadi belajar tawadu. Baru tadi belajar jujur, tentang kejujuran. Begitu keluar dari pintu masjid, baru selangkah keluar dari pintu masjid sudah bohong lagi. Ah, begitulah kita. Ya, ini pelajaran yang sangat mudah untuk kita lupakan. Ya, untuk kita lewatkan, luputkan begitu saja. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi semua pelajaran itu penting. Kita belajar ibadah penting, muamalah penting, tapi semua itu harus didasari dengan ilmu. Ya, dengan ilmu ya semua perkara-perkara itu bisa tegak berdiri. Tanpa ilmu maka semua perkara itu akan rubuh, runtuh. Ya, jangan tertipu dengan ucapan sebagian orang, yang penting kan amal, bukan ilmunya. Ya, ini adalah syubhat yang sangat dahsyat. Lalu bagaimana bangunan bisa tegak kalau tidak ada pondasinya? Dan pondasinya itu adalah ilmu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Seolah-olah menuntut ilmu itu tidak penting. Apa ilmu bisa datang sendiri? Enggak juga. Ya, kita kejar saja, ilmu itu belum tentu lengket pada diri kita. Itu sudah kita kejar itu. Ya, sudah kita peluk bahkan, belum tentu lengket dia pada diri kita, apalagi kita jual mahal. Ya, enggak akan mau ilmu itu datang kepada kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah pertemuan kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.